Ar dori ca în această zi specială, așa cum am spus, să privim la Cuvântul lui Dumnezeu din Genesa, capitolul 25, versetele 27 și 28. Este o istorie, cred că, cunoscută de fiecare dintre noi. Ne spune Cuvântul Dumnezeu așa: băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemnatic, un om care își petrecea vreme mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Amin. Așa cum am zis, este foarte interesant de urmărit discuțiile, reacțiile care apar în jurul sărbătorii Tatălui, din cauza că tot timpul în viața noastră noul stârnește discuții, așa sau nu. Și de cele mai multe ori noul ne formează ca să ne creăm o părere și să luăm o atitudine. De aceea unii neagă această sărbătoare, alții o acceptă de nevoie, alții sunt ok cu această sărbătoare și sunt unii chiar care mi se pare că deja au început să exagereze. Eu mă refer aici în general, nu la noi aceia care suntem aici. Pentru că nu știu dintre cei care suntem aici, care și pe unde să află. Totuși, oriunde nu ne-am aflat, fie că negăm această sărbătoare, fie că o acceptăm din nevoie, fie că ne place, fie că exagerăm în ea, adevărul pe care nu putem să-l negăm este statutul și responsabilitatea de tată pe care o pus-o Dumnezeu în dreptul la fiecare dintre noi. Chiar dacă se încearcă, fie că din afară sau fie că din interior se dorește de a diminua sau de a exclude această responsabilitate. Noi știm că un bărbat devine tată atunci când îi se naște primul copil. Mai nou, unii socot că un bărbat devine tată atunci când copilul este conceput. Și vedeți, din nou, părerile se dispart. Dar ceea ce rămâne și nu putem ca să excludem este că atunci când ne gândim la tata sau atunci când sărbătorim într-un fel ziua tatălui, în prim plan avem această relație dintre tată și copil. Deci relația tată-mamă o lăsăm pentru ziua sau pentru sărbătoarea familiei. Astăzi aș dori să privim puțin la relația dintre tată și copil. Și iarăși, trebuie să recunoaștem că relația dintre tată și copil se formează diferit și mai greu decât relația dintre mamă și copil. Și lucrul ăsta este demonstrat și din punct de vedere științific, dar cred că și fiecare dintre noi ne dăm seama de lucrul ăsta. Dacă relația mamă și copil se creează și apare în mod natural și este favorizată de foarte multe lucruri, primele 9 luni de viață a copilului înainte de a se naște, nașterea lui, alăptarea, îngrijirea lui în prima perioadă a vieții și alte etape deosebite din viața unui copil, face ca în mod natural relația dintre mamă și copil să existe. Când merge vorba despre relația dintre tată și copil, tot ceea ce am spus mai înainte nu există. Și atunci se pune întrebarea: pe ce ar fi important ca să se bazeze această relație? Este foarte interesant, din cauza aparatelor sofisticate care sunt în zilele noastre, s-au făcut anumite cercetări la copilașii nou născuți, care este reacțiile sau care sunt reacțiile chimice care se petrec în mintea unui copil nou născut, atunci când o vede pe mama și atunci când îl vede pe tata. Și este total diferit reacția copilului. Este una liniștitoare, este una plină de pace și plină de satisfacție atunci când copilul cu ochii vede mama, atunci când mama îl atinge. Și sunt total diferite reacțiile copilului atunci când îl atinge tata. Când îl atinge mama, copilul zice: oaci mână, ca niște puf de lebădă mă atinge. Dar atunci când pune tata mâna pe capușorul copilului, reacțiile chimice din mintea copilului demonstrează că spune: ce ghinchi mă înghimpă. Ce mână de rașpe sau din ajdat, cum zicem noi, mă atinge. Când o vede pe mama, reacțiile chimice din mintea copilului este ce față frumoasă, ce ființă gingașă. Când îl vede pe tata, reacțiile chimice din mintea copilului spun ce creatură mai este și asta. Din cauza asta am spus că reacția sau relația dintre tată și copil necesită un efort mult mai mare din partea tatălui. Din cauza asta, de multe ori, dacă ați observat în primii ani sau în primii perioade a vieții unui copil, relația dintre mamă și copil sunt foarte strânse și tata parcă ar fi un al treilea în plus în această relație, mai ales atunci când nu se ține cont de acest lucru și nu se încearcă de a se face pași pentru ca relația dintre tată și copil să crească și să se dezvolte. În societatea în care noi trăim, să mai susține o idee și să spune că o mamă poate să îndeplinească și rolul de tată, dar un tată nu poate ca să înlocuiască mama. Dar trebuie să recunoaștem că lucrurile nu stau așa. Uitați ce spun oamenii care au studiat și care se ocupă cu studierea psihologiei copilului. Îi spun în felul următor. Vreau să citesc chiar. Sau să citesc. Părinții sunt ca două oglinzi pentru copil. Acesta se oglindește în el și se cunoaște și se recunoaște în mod diferit. Reușind mai apoi să alchimizeze aceste jumătăți, să creeze ceva nou și unic, o nouă persoană. Deci ideea lor este că mama și tata pentru copil sunt două oglinzi diferite, în care copilul se vede diferit. Și este așa. Noi trebuie să recunoaștem că privim copiii diferit. Mama are ochii ei prin care privește copilul. Tata are ochii lui prin care privește copilul. Și ideea este că un copil are nevoie de amândouă priviri. Are nevoie de amândouă oglinzi. E nevoie să uite și în una și în alta. Și care este rolul oglinzii? Ca uitându-te acolo, ce să faci? Să te corectezi după forma cum te arată cel mai perfect oglinda ta. Deci un copil când se uită la mama, încearcă să-și modeleze și să se facă caracterul după cum îl vede mama. Când se uită la tata, după cum îl vede tata. Și la un moment dat, punându-le pe amândouă împreună, se formează o nouă persoană. De ce este important și nu putem ca să excludem rolul nici a mamei, dar nici a tatălui din viața unui copil. Dar și la capitolul rolul și locul și responsabilitățile de tată, părerile sunt foarte diferite. Dacă este să privim sincer, atunci la moment, aici în mijlocul nostru avem trei generații de tați. Avem bunicii noștri, tații noștri sau alții tații noștri, ei la rândul lor fiind tați și deja nepoții bunicilor sau copiii care și ei sunt tați. Oricum avem trei generații de tați aici. Și fiecare generație de tați trebuie să recunoaștem că are plusurile ei și are minusurile ei specifice. Fiecare tată își are propriile lui lecții de viață cu lucrurile care le-au moștenit, lucrurile care le-au învățat de la alții, lucrurile care le-au adaptat, lucrurile care le-au descoperit și lucrurile care tinde ca să le învețe. Fiecare are prejudecățile proprii, fiecare are standardele și modul de gândire propriu. Vreau să vă zic că am asistat la discuții dintre tați foarte interesante. Spre exemplu, cineva spunea în felul următor. X cu tare, adică este un tată extrem de implicat. El se ocupă de baia copilului, de alimentația copilului, de adormirea lui și așa mai departe. Și cineva spune în felul următor. Ba nu. X este un ratat. A mai rămas doar să îmbrace fusta. Ce avem la mijloc? La mijloc avem un bărbat, un tată, care face baie la copil, care schimbă scuticile la copil, care face mâncare pentru copil. Un alt tată, un alt bărbat, se uite dintr-o parte și spune, este un exemplu la care eu o tind și pe care eu nu-l fac și aș vrea să pot și eu la un moment dat să ajung așa. Dar altul ce zice? Ăsta nu-i bărbat, ăsta s-a transformat în ce? În femeie. Îi mai trebuiește doar ca să îmbrace o fustă. Trebuie să recunoaștem și trebuie să înțelegem și cred că știm lucrul ăsta, că puțin dintre bunicii noștri au vorbit cândva cu băieții lor despre dragoste sau despre prietenie. Sau despre alte lucruri legate de acest domeniu. Puțin dintre ei își sărutau pe frunte copiii decât atunci când copiii deja dormeau. Lăsând pe mâna, într-un fel, sau în grijă mamei să-i drăgălășeze, să-i sărute, să-i facă și așa anumite lucruri așa mai din domeniul mamei, ei lăsându-și, asumându-și rolul de conducător, având propriul sistem și fiind un fel de antrenor și un fel de conducător pentru copii, încercând ca să formeze caracter. Și eu vă zic, un astfel de bunic are probleme în a înțelege relația dintre nepot și strenepot. Asta este realitatea. Pe de altă parte, copilul lor, adică de multe ori tații noștri, sau noi la rândul nostru, avem și noi problemele în a înțelege un lucru sau alt. Din cauza că noi am crescut într-un fel cu dorința de a nu a fi atât de autoritar cum au fost tații noștri sau tații lor, dar totuși dorind să transmitem și să rămânem cumva bărbați, arătând curaj și transmițând moștenirea asta pe care am primit-o de la părinți sau de la bunici. Și apoi urmează a treilea categorie de tați, urmând lanțul firesc a lucrurilor, copiii sau nepoții sau strănepoții care au devenit tați în zilele noastre. Ei sunt informați, ei sunt gata ca să schimbe scutece, ceea ce fac bunicii să fie mari, ei sunt pregătiți și știu ce fel de mâncare să facă, la ce vârsta copilului ca să-i dea vitaminele care trebuiește ca să facă un lucru sau altul. Și astfel se deschid și se pornesc tot felul de discuții legat de acest lucru. Primii privesc la ultimii și spun: ăsta este tot ce vrei, numai nu mai este bărbat. Ultimii privesc la primii și spun: mai bine așa cum îs eu, chiar dacă nu-s numit bărbat, dar nici să fugă copiii din mine când vin acasă. Și din nou lucrurile se împărțesc și din nou taberele sunt diferite, fiecare susținând o idee sau altă. Ceea ce vreau să spun este că chiar dacă timpurile se schimbă, chiar dacă părerile se schimbă, rolul și responsabilitatea de tată pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Cum? Vreau să vă spun că este foarte simplu. Fără ca să generalizăm și fără ca să ieșim sau să lăsăm loc pentru anumite excepții, eu vreau să vă spun un lucru. Dacă copilul se naște sănătos, fizic, și când ajunge mare, este bolnav, responsabilitatea majoră cade pe umerii cui? A mamei. Dar dacă copilul se naște sănătos și ajungând mare, are probleme de socializare, are probleme de acomodare în lumea în care noi trăim, responsabilitatea majoră cade pe cine? Pe tată. Și asta, fiecare dintre noi, este important ca noi să o înțelegem. Tata este responsabil de a-l introduce și de apoi de a-l ajuta pe copil ca să-și găsească locul potrivit în societate, în viață. Deci aș vrea ca să ne uităm la câteva greșeli care sunt des întâlnite și pe care noi tații, fie că conștient, fie că inconștient, de multe ori le admitem în viața noastră, și aceste greșeli se văd și în viața Tatălui despre care este textul nostru și pe care l-am auzit. Atunci când Isaac își creștea cei doi fii ai lui. Primul lucru și prima greșeală care se întâlnește de multe ori este de a vedea copiii mici toată viața. De a vedea copiii mici toată viața, indiferent de vârsta lor. Această greșeală sau acest punct de privire a noastră ca și tați, văzând copiii noștri mici tot timpul, aduce și apare sau creează tot felul de probleme, apar divergențe de opinie, apar probleme legate de control. Și vreau să vă spun aici că trebuie să fim atenți, că mamele sunt și mai. Din cauza asta, nu trebuiește ca să apelăm ca și tați la ajutorul mamei. Când merge vorba de a privi la copii și de a-i vedea că cresc și de a pune responsabilități și de a începe ca să nu-i mai tratăm ca niște copii mici, dar la momentul potrivit să-l tratez ca și adolescent, la momentul potrivit să-l tratez ca și tânăr, la momentul potrivit să-l tratez ca și adult. În acest domeniu, mă refer doar și nu în altul, Isaac a reușit cu Esau, dar n-a reușit cu Iacov. Isaac a reușit ca să-l scoată pe Esau de sub influența asta băietul mamei. Dar nu a reușit, cu părerii de rău, ca să-l scoată, cum zicem noi, de sub fusta mamei, pe Iacov. Și chiar dacă pe urmă Iacov ajunge mare, Iacov se maturizează, Iacov ajunge acolo unde ajunge, dacă observăm atent la ceea ce se întâmplă în viața lui Iacov, se vede lipsa influenței tatălui asupra lui. Vreau să vă dau doar un singur exemplu. După conflictul care apare cu Esau, și după ce se duce acolo în țara unde se are și face multe bogății și are copii și are nevesti și are toate cele, și când vine înapoi, era normal că atunci când au auzit că vine Esau înaintea lui, ca și bărbat, în rândul cetelor, cum îi împarte el acolo, copiii, nevestile, robii și turmele și așa mai departe, el unde să fie? Primul. Dar ce-ți aminte, unde era Iacob? Ultim. Din ce cauză Iacob era ultim? Din ce cauză era ultim? Dacă ar fi fost Esau în situația lui Iacob, unde credeți că ar fi fost?
Primul.
Așa cum am zis, nu vreau să atingem acele alte aspecte a vieții lor, unde au greșit Esau în continuare și așa mai departe. Ne uităm doar din punctul ăsta de vedere la care l-am atins. Este important ca noi să înțelegem, și așa cum am spus, la timpul potrivit, să ne asumăm ca și tați responsabilitatea de a da voie copiilor noștri care cresc mari să fie cu adevărat mari. Și responsabilitatea asta, așa cum am spus, stă în dreptul tatălui. Mama, dacă ar vrea, tot timpul ar ține el lângă ea. Mama, dacă ar putea, ar ține el în mintitel așa de un an jumate, doi, toată viața ca să-l ții la piept și să nea-nea-nea și niu-niu-niu și așa mai departe. Responsabilitatea tatălui este ca să-l zmulgă de acolo și așa cum am spus, să-l facă ca să se adapteze la societatea în care noi trăim. Și atunci când ajunge mare, să poată să stea pe picioare, să poată să ia decizii, la rândul lui să poată să-și întemeieze o familie, la rândul lui să poată ca să conducă o familie, la rândul lui să poată să asume responsabilitatea de tată și de cap a familiei. Și lucrurile astea, responsabilitățile astea, cad pe umerii tatălui și nu sunt responsabilitățile mamei. Păi o altă greșeală care de multe ori în viața noastră ca și tați o facem este comparațiile. sau diferențele pe care le facem. Când merge vorba despre copii, posibil cu situația asta nu se confruntă cei doar care au un copil. Deci acolo sunt alte pericole mult mai mari. Dar acolo unde sunt mai mulți copii, de multe ori comparanțiile, diferențele, sunt un pericol foarte mare. Sunt niște mini cu ceas pe care noi ca și părinți, fără să ne dăm seama, le punem în viața copiilor noștri și la un moment dat, mai târziu sau mai devreme, el îi explodează. De aceea, fie că în copilărie, fie că la adolescență, fie că în tinerețe sau chiar atunci când copiii noștri sunt adulți și la rândul lor au familii și au copii, trebuie să fim foarte atenți la comparații și la a face diferență. Nu și are loc. Odată ce știm că Dumnezeu ne-a creat persoane diferite, Dumnezeu a investit în unul 5 talanți, în altul 2 și în altul cât? 1. Și Dumnezeu nu face comparații. Noi de multe ori le facem. Și acum am spus, aceste comparații sunt niște mini cu ceas ascuns, pe care le punem în viața la copiii noștri și la un moment dat au să explodeze. Și la un moment dat au să creeze neînțelegeri între ei, între copiii noștri atunci când au să fie mari. Și nu înțelegem de multe ori din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta. Dar foarte simplu. Trebuie să mergem înapoi și să vedem unii am greșit. Isaac avea probleme. A avut un favorit. L-a avut pe Esau ca și favorit. Atunci când noi avem ca și tați favoriți dintre copiii noștri, am greșit și am greșit foarte, foarte tare. Unii sunt atenți la lucrul ăsta doar atunci când copiii sunt mici. Și scapă din sub control atunci când copiii sunt mari. Și vreau să vă dau un exemplu. Mulți părinți decid ca să-și împartă averea sau ceea ce au ei în timpul vieții lor. Și atunci când vor ca să împartă ceea ce au ei, de obicei greșesc la punctul următor. Ei se uită, eu am 4 copii. Unul se descurcă foarte bine. Are casă, are mașină, are cutare și are cutare. Celălalt se descurcă și el bineșor. Și celălalt se descurcă bineșor, dar aia ca menzină, nu știu ce, nu prea. Cred că din aceea ce am eu, am să-i dau mai parte mai mare cu ei. La menzină. Sau la cel care se descurcă mai greu. Și noi, ca și părinți, ne gândim, ei sunt mari. Au și ei deja familiile lor. Cred că ce au să facă? Au să înțeleagă și au să fie de acord. Eu vreau să vă spun că ca și matur și ca și om înțeleg și poate și să zică din stimă și din respect față de tine ca și tată că-s de acord. Dar undeva, în inima lor, să sunt a doilea sort. Sau să sunt a treilea sort. Și-l văd pe acela la care tata îi dă mai mult din cauza că se descurcă mai greu în viață. Ca și cum ar fi favoritul lui. De aceea comparațiile și diferențele sunt o altă greșeală. Și a treilea greșeală la care aș vrea să mă opresc este și ultima, viața lor ca și tată versus visele lor. De multe ori, noi ca și tați încercăm să atingem visurile pe care noi le-am avut și nu le-am realizat în viața noastră, în copiii noștri. Tata a vrut să ajungă judecător. Și nu știu din ce cauză s-o creat așa lucrurile că el nu a putut să ajungă. Dar unul din băieții lui sau din copiii lui, numai decât trebuie să ajungă. Din ce cauză? Pentru că asta a visat tata cândva să fie. Este greșit atunci când ne impunem și când încercăm să realizăm visurile noastre nerealizate, scopurile noastre la care n-am ajuns noi, în viața copiilor noștri. Este important ca să ne mulțumim și să apreciem și să ne bucurăm de ceea ce se realizează în viața fiecăruia copil aparte. Și acum aș vrea să vă fac o provocare să vă întreb. Ce credeți că ar scrie într-un moment de sinceritate copiii pe care avem noi despre noi ca și tată? Dacă ar fi un moment de sinceritate, nu așa când ei vor să-ți creeze o atmosferă bună și spun Tată, te iubesc, ești cel mai bun de pe fața Pământului și tot felul de lucruri. Dar atunci, așa, într-un moment de sinceritate, singur, ce ar scrie? Uitați-vă ce scrie un om foarte cunoscut. Unul dintre președinții americani, Roosevelt, despre tata lui. El spune în felul următor. Cel mai bun om pe care l-am cunoscut. El a combinat puterea și curajul cu blândețea, tandreța și lipsa de egoism. El nu tolera cruzimea, egoismul sau nefericirea pentru copiii săi. Tatăl meu a lucrat din greu. El a fost implicat în toate reformele sociale și în multe acte caritabile. A fost un om mare și puternic, cu o față de leu, dar inima plină de blândețe pentru cei care au nevoie de ajutor sau de protecție. Dar și capabil de mângâiere, dar și de mânie față de cei care o merită. Așa cum am spus, avem mai multe feluri de tați în care dintre ei ne poziționăm. În care dintre ei credeți că ne-ar poziționa copiii noștri? Prima categorie de tați pe care o avem este tatăl dominator. Și autoritatea lui este expresia personalității lui puternice. Este o persoană exagerat sau exigentă, știe să se afirme, să recunoască și să se bucure de prestigiu. Un astfel de tată nu acceptă să fie contrazis. El vrea ca să fie ascultat, să fie respectat și chiar unii dintre ei vor ca să fie venerați. Soția și copiii apar în ochii la astfel de tați ca și niște ființe slabe care trebuiesc protejate și conduse, desigur, de el. Și rezultatul care vine în viața unui astfel de tată generează de obicei două feluri de copii. Primul, sunt copiii timiți și supuși. Un copil care chiar și ajungând matur nu poate ca să ia decizii, nu poate ca să întreprindă nimic pe cot propriu, așteptând tot timpul ca cineva să-i spună unde să se ducă, ce să facă și așa mai departe. Acești copii care au astfel de tați maturizează foarte greu. Și ei au probleme serioase atunci când se confruntă cu problemele reale din viață. Dar a doua categorie de copii care produc astfel de tați care sunt dominatori, sunt copiii rebeli și autoritari. Din cauza autorității exagerate pe care o are tatăl, la un moment dat, în relația dintre ei se întâmplă ciocniri, se întâmplă o ruptură și semnul după care poți să cunoști lucrul ăsta sunt copiii unor care sunt copiii unor tați prea autoritari, sunt următorii. Așa cum am spus, fie că îți timiți și nu pot ca să stea pe picioare, fie că calcă în picioare mai târziu în viață orice autoritate. A doua categorie de tați în care ar fi posibil ca copiii noștri să ne încadreze este tatăl prieten. Tata prieten de obicei încearcă ca să creeze o relație bazată pe respect, stimă și pe autoritate. Dar vreau să vă spun că și astfel de tați au o slăbiciune și au o problemă foarte mare. Din cauza că tata care vrea să fie din categoria tata prieten, se confruntă cu o dilemă foarte importantă. El vrea ca să fie prieten, dar totodată este important ca să necesite și ce? Și autoritate. Problema este că într-o relație de prietenie nu are loc cine? Autoritate. Și atunci când tata trebuie să fie și prieten, dar vrea să aibă și autoritatea, apare nesincer în inima și în fața unui copil. Pentru că de aici tata vrea să fie prieten, dar de aici vrea ce să facă? Să-l controleze. Și atunci când tata îl controlează și copilul gândește că tata e prieten, zice, dacă mi-ești prieten, atunci de ce mă controlezi? Haideți să fim prieteni la tătișenea. Îmi dai voie să fac orice ce. Suntem prieteni, ne bazăm pe ce? Prin credere. Dar câtă încredere poți să ai într-un adolescent de 14-15 ani? Are nevoie de control sau nu? Are nevoie. Și atunci când încerci ca să fii și să devii tata prieten, falimentezi în cealaltă parte. Sunt multe lucruri pozitive în această relație. Sunt multe avantaje atunci când tata se poziționează ca și tată prieten al copiilor. Dar totuși, așa cum am spus, există și anumite neavantaje sau anumite lucruri care creează într-un fel sau altul probleme. O altă categorie de tată este tata bomboană. De obicei, categoria asta de tați sunt cei mai iubiți și cei mai apreciați de copii, dar până la vârsta adolescenței. Atâta timp cât îți mici și le place ca să stai cu bomboana în gură. Problema este că atunci când ajung la adolescență, nu mai au nevoie de ea. Și încep să se rușineze de ceilalți din jur, de tata bomboană. Pentru că el vrea ca să se laude cu tata care Goliat, cu tata care zice, cu tata care apără, cu tata care merge primul, nu care stă ultimul. Și atâta timp cât este bebeluș, cât merge la grădiniță, îi convine copilului tata bomboană. Pentru că îi place viața dulce. Dar atunci când ajunge la adolescență, așa cum am spus, aceia dintre noi care alegem sau care vom alege ca să fim tați bomboană, a să ajungem să fim lăsați și a să ajungem să fim negați de copii într-o parte. Și ultima categorie în care ar putea să ne includă, deși ar putea să fie mai multe, este tatăl dimisionar. Tatăl dimisionar sunt acei tați care este absent. Nu este plecat undeva în călătorie. Nu este dus în comandirocu, cum zicem noi. El este acasă, dar de fiecare dată când este solicitat, cere ca să fie lăsat în pace. Și de obicei fraza care o spune este: descurcați-vă singuri, faceți cum știți, eu sunt ocupat, eu sunt obosit și așa mai departe. De fapt, tata dimisionar este tata care nu a luat în serios responsabilitatea de tată și de fapt, fără ca să scrie cererii, și-o dat demisia și nu mai vrea ca să joace rolul de tată. Ceea ce este interesant este că majoritatea copiilor atunci când au fost întrebați ce ar prefera, ce credeți că au răspuns? Un tată autoritar, un tată prieten, un tată bomboană sau un tată dimisionar? Ce credeți că aleg copiii? Exact, depinde de vârstă. Dar care credeți că este vârsta cea mai grea prin care trec copiii noștri? Perioada adolescentă. Și acum gândiți-vă, care este preferința adolescenților în dreptul tatălui? Să fie un tată autoritar, un tată prieten, un tată bomboană sau un tată dimisionar? Poftim? Dimisionar. Eu vreau să vă spun că studiile arată că își doresc un tată prieten. De ce ea? Ceea ce am vrut să spun prin faptul că v-am pus ca să vă gândiți la lucrurile astea este în diferite perioade de vârstă a copiilor noștri. Noi ca și tați trebuie să avem capacitatea de a fi tată hamilion. Știți ce înseamnă tata hamilion? Atunci când copilul e mic și el are nevoie de tata bomboană. Eu, tata, trebuie să fiu cum? Bomboană. Dar eu trebuie la timpul potrivit să am înțelepciunea și să am tăria ca să mă schimb. Și atunci când copilul meu are nevoie de tata prieten, să fiu cum? Tata prieten. Și atunci când copilul meu are probleme de disciplină, eu trebuie să fiu tata care? Autoritate. De aceea, exemplul suprem pe care îl avem noi, ca și tată, este Dumnezeu. Și așa cum am spus și la început, este un exemplu într-un fel greu de urmat. Da. La Dumnezeu exact vedem lucrul ăsta. Atunci când este cazul ca Dumnezeu să fie strict și autoritar, Dumnezeu cum e? E strict și autoritar. Dar atunci când e cazul ca Dumnezeu să fie dulce și prietenos, e mai dulce decât fagurile de miere și e cel mai bun prieten decât toți prietenii. Când este cazul ca Dumnezeu să fie aspru și categoric, Dumnezeu e aspru și Dumnezeu e categoric. Dar atunci când este cazul ca să fie îndelung răbdător și plin de bunătate și iertător, cum e? Îndelung de răbdător, plin de bunătate și iertător. Este grea misiune ca să fii tată. Dar nu este o misiune imposibilă. Odată și Dumnezeu o încredințat-o și ne spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem. Odată și Dumnezeu ne-a încredințat această responsabilitate, înseamnă că noi putem. Și așa cum am spus, noi ca și tați creștini avem un avantaj foarte mare comparându-ne cu ceilalți tați. Una, pentru că îl avem pe el ca și exemplu de tată perfect. Dar a doilea lucru este, cunoscându-l tot mai mult pe el, avem posibilitatea ca să devenim mai asemenea cu el. Deci Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, care suntem aici și suntem tați, ca să putem să ne ducem cu bine această menire ca și tată. Și Domnul să ne dea înțelepciune ca la timpul potrivit să fim tata potrivit pentru copiii noștri. Amin.